tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gost današnje emisije Klub 2 je Marko Nedić, predsjednik saveta škole, književno-filozofske škole koja počinje sutra u Kruševcu, a bavi se književnom kritikom, istoričar književnosti, prozni pisac, eseista. Naravno, u fokusu našeg razgovora je upravo pomenuti književna filmska škola koja počinje sutra. I evo, Marko, uz dobrodošlicu u naš studio, da kažemo da je ove godine opet imate zanimljivu temu, kao i ranijih godina, pa nam kažite o čemu će raspravljati se dva dana u Kruševcu, filozofi i književnici i istoričari književnosti.
Pa sama reč Kruševska filozofsko-književna škola govori dovoljno o obimu, o orijentaciji, o profilu onoga o čemu se govori. Dakle, o temama koje su u vezi i sa filozofijom i sa književnošću, i sa nekom duhovnošću, da kažem, i sa stvaralaštvom. Ove godine je tema ovog zasedanja, ovo je 28. po redu zasedanje ove škole, filozofija, književnost i novi mediji. Dakle, i za ove koji slušaju radio, također zanimljiva, i za one koji će čitati zbornik, koji će izaći do godine, također zanimljiva tema, a bit će zanimljiva i za slušaoce, odnosno za one koji budu prisustvovali ovom sastanku koji počinje sutra, a završava se preko sutra.
Dakle, i onda ćete opet dobiti, kao što rekoste, zbornik. Vi ste doneli zbornik od prošle godine, koji je bio, također imao zanimljivu temu, od korena do deoba, društvena i kulturna slika Srbije u 20. veku, ali nekako se sve prelamalo kroz delo Dobrice Ćosića. Ali šta je bilo meni interesantno, da prošle godine, kad se zbog te inicijative da se cela filozofska škola nazove po imenu Dobrice Ćosića, ispala neka polemika koju ste na kraju uspeli nekako da objasnite javnosti, da nije do saveta ako oni drugi koji su formirali tu školu ne daju, da kažemo, zeleno svetlo za tu promenu. I onda je ta trajala polemika i nekako mi se čini da je palo u zasenak sve ono što ste radili dva dana, više ste vi objašnjavali i članovi saveta šta je bilo. Pa eto, malo nam recite o tome, prosto da podsjetimo slušaoce na taj trenutak od prošle godine.
Da, to je bio dobar prelog da se škola nazove imenom Dobrice Ćosića, jer je Dobrica Ćosić jedan od učesnika koji je zaista pomagao školu od početka i učestvao u njenom radu. Iz tog je kraja, veliki je pisac, njegovo delo zaista obuhvata cel, da tako kažem, društvenu sliku čitavog 20. veka u Srbiji, i bilo je sasvim dovoljno da se predlog za njegovo za preimenovanje škole dostavi, da tako kažem, na pravi način, onako.
Da se saopšti, pa da sad vi kao prihvatate ili ne.
Da, tako da je bilo je nemoguće u tom momentu odlučivati o tome, docenje taj predlog nije obnovljen, tako da jednostavno nije došlo do nekog ovako oficijelnijeg načina i predloga da škola dobije to ime, i to je jednostavno za ovaj trenutak stalo. Međutim, u budućnosti ima mogućnosti da se ponovo obnovi taj predlog i da se eventualno, ako se dobije saglasnost, naravno, i društva i Srpskog filozofskog društva, koje je osnivač škole,
Udruženja
književnika Srbije, koje je također osnivač škole, i Skupštine grada Kruševca, koja je također osnivač te škole. To su osnivači, pre toga nije dobijena saglasnost nijedne od tih organizacije, tako da je bilo nemoguće u tom momentu
odlučivati
o tome. A nije ni konsultovana kćerka Dobrice Ćosića.
Da, sve to je znači preskočeno, ali nekako ste u medijima samo o tome govorilo, tako da, kažem, to je zasenilo celu priču, a zbornik je tu i bilo je dosta zanimljivih, pretpostavljamo, izlaganja prošle godine.
Da, veoma zanimljivih. I delo Dobrice Ćosića zaista je iz različitih perspektiva i ovako i stvaralačkih i metodoloških osvetljeno. Govorili su o njemu i filozofi, govorili su i sociolozi, govorili su i pisci, govorili su i književni kritičari, istoričari književnosti. Tako da je ovo delo, čini mi se, prvi put u celini sagledano. Naravno, nije o svakoj knjizi njegovoj govoreno, ali je ono u globalu viđeno od strane ovih koji su govorili o njemu i na taj način je ono zaista približeno našim slušalcima i onima koji su učestvovali u toj školi i onima koji su pisali radove o Dobrici Ćosiću. Čak se dešavalo da se posle svake sednice se razvije diskusija, da su neki stavovi bili opovrgavani u samoj diskusiji i docenje se to vidi u samim tekstovima koji su dati, vidi se da je korekcija izvršena i to baš onako kako treba i kako odgovara onome što se nalazi u...
Pošto ste predsednik savjeta već koliko, 3-4 godine već ima, kako te idu pripreme? Kad se završi jedna škola, odmah kreće priprema za drugu tema. Kako saglasite temu? Članovi savjeta, pretpostavljam, dogovaraju.
Da, pa članovi savjeta se sastaju nekoliko puta godišnje i ne na samom ovom zasedanju škole, to se ne desi, nego narednom, negde u septembru, oktobru, se sastavljaju i dogovaraju se o mogućnoj temi. Uvek ima nekoliko predloga, tako da nikad se ne dobije samo jedan predlog, nego 3-4. I prošle godine su čak dva predloga bila u opticaju, tako kažem, to je Od korena do deoba, društvena slika Srbije u 20. veku i antropološke teme u književnosti, filozofiji danas, odnosno vreme ograničenog humanizma. To je bila tema koja je vezana bila za ono što se dešava u nekom globalnom nivou i na našem prostoru takođe i o onome koliko je sve to na neki način tangiralo i intelektualce i pisce, stvaraoce i filozofe, sve one koji se bave, da tako kažem.
Pa dobro, svi smo deo sveta i svi imamo iste probleme, da kažem, ali tako?
Pa nažalost, to je tako, bez problema se ne može. Ali se moraju rešavati, odnosno mora se govoriti o njima, da bi eventualno mogli da budu rešeni.
Oni imaju tu ulogu da nekako predvode sve. Ali bilo i ranijih godina zanimljivih tema. Ja sam nešto onako pribeležila sebi. 2014. kad je bio jubilej velikog rata, rat i stvaralaštvo je bila tema. A davne 95. problem zla u filozofiji i književnosti. Znači nekako fino se nađe ravnoteža i filozofija i književnost. Nekako su dodiruju i imaju veze, jer se jedna i druga, da kažemo, bave problemima sličnim, samo filozofija ima svoju priču, književnu svoju, ali nekako ste to usaglasili dobro. I vama dolaze i učestvuju i književnici, i kritičari, i istoričari književnosti, i oni koji se samo bave filozofijom.
Pa tačno, to je u stvari, ova škola je zaista jedinstvena u Srbiji, a čini mi se da je jedinstvena i u, da tako kažem, okruženju, kako se to sada kaže, jer tu dolaze i filozofi i pisci, i tako da je taj neki spoj jednog duhovnog, da kažem, pogleda na...
I bratstva duhovnog, da, kako bi rekao.
Tačno, i onog stvaralačkog, veoma produktivan, i to se vidi u svakom od ovih izlaganja. Filozofi se često pozivaju na ono što se dešava u samoj književnosti. Oni su, da tako kažem, teoretičari, ljudi koji misle na svoj način u kategorijama filozofske prirode, ali kada ovde govore u Kruševcu na filozofsko-književnoj školi, onda obavezno imaju asocijacije na ono što se dešava u književnosti, na način na koji književnost posmatra isti problem, tako da je ta filijacija između filozofskog mišljenja i stvaralačkog delovanja veoma produktivna. I to se vidi čak i u tekstovima samih pisaca, odnosno ovih koji se bave istoričara, eseista, istoričara književnosti, sociologa, antropologa, jer ima različitih orijentacija, različitih profesija.
Pa sve obuhvatnije odmah obrada tema kada svi učestvuju.
Tako da je taj spoj tog načina diskurzivnog i onog stvaralačkog veoma značajan i daje dosta dobre rezultate.
Verovatno očekujete i ove godine će biti slično. Znači, tema je inspirativna iz više uglova, kao što smo rekli, i mediji, i književnost, i filozof, sve to može da se danas tumači, a ima toga toliko da se priča u ovom vremenu, je li tako?
Ma da,
mediji su... Imate i vi, kao predsednik savjeta, imate neki referat ili priču, ili samo pratite i moderirate?
Pa naravno, svake godine sam imao referat, imaju i svi članovi savjeta. Nije to neka obaveza zapisana, da kažem, u pravilniku.
Ali se, učestvujete uvijek.
Da, podrazumeva se da učestvuju svi, inače ne bi bili u tom savjetu.
Ja smem da vas pitam šta je tema vaše ove godine?
Pa najprije da kažem, vi ste rekli, opšta tema, i to sam ja rekao, je filozofija književnosti i novi mediji, a kod mene će biti tema savremena književnost i novi žanrovi. Ali novi žanrovi, podrazumeva se, i koji se stvaraju u tim novim medijima, ili u medijima uopšte, i starim i novim, ali sa akcentom na novim medijima. To je internet, to su
društvene mreže, pretpostavljam.
Društvene mreže u kojima ima zaista dosta mogućnosti za stvaralaštvo različitih vrsta i za književno stvaralaštvo posebno. Ja sam se osvrnuo na tu vrstu stvaralaštva, tako da će to biti, nadam se, ovako za jedno 10-15 minuta izloženo, ali u samom radu za zbornik bit će nešto duže i sigurno detaljnije i obuhvatnije.
Slušamo muziku, nastavljamo razgovor u studiju.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
A mi razgovaramo o književno-filozofskoj školi u Kruševcu koja počinje sutra. Gost je Marko Nedić, koji inače je predsjednik saveta ove škole. Rekao smo, tema ovogodišnje škole je filozofija, književnost i novi mediji. Nismo pomenuli učesnike, one koji će govoriti, koji su potvrdili svoje učešće, pa nam kažite neka imena.
Da, pa ove godine će učestvovati oni koji se bave ovim problemom, koji su bliski, kojima je blizak on. Između ostalih tu je Divna Vuksanović, na primjer, teoretičar medija, zaista jedan od najznačajnijih, najboljih kod nas. Zatim Nada Popović-Perišić, koja također se bavi ovim problemima. Zatim Milan Brdar, sociolog, filozof također, koji govori o, iz svog aspekta o ovoj temi. Zatim antropolog Bojan Jovanović. Zatim od ovih pisaca tu je kritičara, tu je Aleksandar Jerkov, na primjer, koji će govoriti također o tom odnosu i prožimanju jednog i drugog pogleda na svet, prelamanju u novim medijima. Zatim tu je filozof Slobodan Kanjevac, predsjednik Srpskog filozofskog društva, sociolog Zoran Avramović, profesor filozofije iz Banja Luke Radivoje Kerović. Tako da ima
dosta učesnika.
Ima 25 učesnika ove godine.
Je li toliko otprilike uvek ili?
Pa otprilike toliko svake godine, između 20-25. U početku, dok je škola trajala 3 dana, onda je bilo do 30 učesnika, ali od pre 3-4 godine, kada su smanjena sredstva za tu školu, inače su svuda smanjivana, što nije ni ništa neobično. Onda je škola počela da radi 2 dana sa ovako malo nabijenim programom.
Ali važno da postoji, da traje, da, tradicija.
Ali se zbornici ne smanjuju obimom od onih koji su ranije bili dok je trajala 3 dana.
I to ostaje za sve vremena. Zbornik je vrlo bitan i za neke možda koji budu se bavili tim temama, za doktorske radove, za studente, za sve ljude koji su zainteresovani za određene stvari kojima se i vi bavite na
Pa to je u stvari jedan od najznačajnijih rezultata ove škole. To su ti zbornici koji izlaze svake godine za sledeće zasedanje škole. Radovi sa prethodnog saopštenja, sa prethodnog zasedanja su štampani u tim zbornicima i tu se zaista pregledno može videti koliko su te teme značajne i koliko su međusobno uslovljavane jedna drugom. Čak i kad se pogledaju sve teme koje su bile na programu u ovoj školi, onda se vidi da proizilazi jedna iz druge.
Naravno, ali sad, kako rekao ste, književna škola je jedan deo kojima se vi bavite, ali ono osnovno, to sam rekla i u uvodu emisije, vi ste i književni kritičar, istoričar književnosti, prozni pisac, ali to prozni nekako ste zapostavili. Poslednjih godina više ste se posvetili kritici i drugim, bili ste urednik u Srpskoj književnoj zadruzi, znači prosto niste imali vremena, čini mi se, da se vratite onoj prozi koja je toliko hvaljena 70. godina, vaša čuvana knjiga Priča, Kuća u polju.
Da, tačno. Pa ja sam se u stvari opredelio, nisam zapostavio u nekom smislu da sad nemam vremena da pišem to, nego sam se više opredelio za tumačenje književnosti i za čitanje, pa ono mi zaista oduzima sve vreme. Ne bih mogao i da sam želeo da nastavim to paralelno da radim jedno i drugo, pošto sam se bavio tumačenjem savremene književnosti prvenstveno, a docnije sam ulazio i ono što se dešavalo u našoj književnoj tradiciji, pogotovo onoj koja je modernistički orijentisana. I jednostavno nije bilo vremena za jedno i drugo i treće, i tako da sam shvatio da je neka vrsta, da tako kažem, moje vokacije je u stvari okrenuta pre tumačenju nego saopštavanju onoga i predstavljanju neposredno na stvaralački način onog što doživljavam.
Ta knjiga je imala novo izdanje 90. godina, ali tako bilo?
96.
imala. A 70. objavljena.
Da. I dosta 25-6 godina.
Retko hvaljena knjiga od vaših kolega kritičara. I bila je nešto novo u tom trenutku, i stilski, i drugi način, ali eto, bavite se isto važnim stvarima. Znači, književna kritika, mislim da je to zanimljivo, kad kažemo danas, dva veka i više ima kako se postoji ta srpska književna kritika. I danas kad gledamo, čini se, ima jako pametnog sveta, obrazovanog, školovanog, koji se bavi književnom kritikom, ali ona nema više onaj značaj koji je imala, na primjer, ne govorimo 50. 60. 70. Tu negde posle 90. godina nekako je nestala ili se ne uvažava dovoljno kao nekad. Šta vi mislite pošto se bavite tim?
Tačno je, pomenuli ste 90. godine, ali niste slučajno njih pomenuli.
To je granica nekako bila.
Nažalost, to je granica, jer to je granica i u nekom, da tako kažem, društvenom životu, političkom životu. To je vreme kada se raspala ona nekadašnja zajednička država, kada su nastupili oni tragični događaji, ratni i ostalo. I jednostavno je pažnja, fokusiranje na i pisaca i kritičara i oni koji se bave tumačenjem književnosti je preneta sa onog što se dešavalo u izvornom stvaralaštvu na ono što se dešavalo u kulturi uopšte. A ta kultura je zaista bila u tom vremenu potisnuta u drugi plan i još uvek je potisnuta i pitanje kada će se vratiti na ono mesto i sa onim značajem koji je imala u ranijim godinama, odnosno decenijama. Nije čudno što se desilo i sa kritikom.
Kada ste nekad čitali kritiku, sad kažem, politike ili neke novine, vi ste verovali tom kritičaru, njegovom sudu, knjiga je imala svoju čitanost i posle te kritike i to je bilo jako bitno za svaku knjigu da osvane kritika. Danas ta kritika izađe opet, ali nekako nema taj značaj. Upravo to ja primećujem i ja sama čitam te kritike, ali nije taj odjek kao nekad.
Da,
sve se promenilo nekad.
Tačno, promenilo se, pa sada je u stvari tržišna kultura u pitanju.
Upravo novi mediji, ovo što ćete govoriti.
I u toj tržišnoj kulturi i tim novim medijima koji je podržavaju gotovo u potpunosti, kultura gubi sve više na značaju. Na značaju dobija ono što je u ovom trenutku zanimljivo, vidljivo, čujno, ono što je deo, da tako kažem, svakodnevnog, ovog neposrednog života, a ne ono što će značiti i u budućnosti više ili na isti način kao što može da znači i u sadašnjosti.
I obično, kroz neku polemiku kreće priča o knjizi. Ako neko napiše nešto negativno, onda se neko javi koji to negira ili ima svoje mišljenje, onda krene polemik. I onda više niko ne priča o knjizi, nego o polemici. I toga ima sve više kroz štampu i kroz medije.
To je tačno, ali dobro je da i toga ima.
Da se govori,
naravno,
o knjigama.
Da se govori o knjigama, jer to izaziva pažnju i neko će sigurno, ne neko, nego mnogi će i zbog te polemike želeti da pročitaju tu knjigu koja je bila povod za polemiku ili će na drugi način želeti da se upoznaju sa literaturom, književnošću, umetnošću uopšte. Na taj način, tako da su dobre i polemike, međutim nisu one ne iscrpljuju sve ono što se dešava u kulturi, u književnosti, pogotovo jer su one samo jedan deo tog književnog života i stvaralaštva i mnogo bi značajnije bilo da postoje rubrike u samim novinama koje se bave književnošću. U nekim novinama je, u nekim politici, na primjer, i u Danasu ili tako.
U Blicu ima nešto
Blicu,
sad
isto. Da, ali u Blicu su vrlo kratke.
One. Novosti isto imali jako kratko. Isto.
Novosti također imaju kratko. Oni imaju predstavljanje knjiga, nekih 5-6 knjiga se predstavi onako u najopštim crtama, ali to je značajno.
Da se govori.
Da se govori, makar i na taj način. Ali bi bolje bilo da postoje rubrike književne kritike i to stalne rubrike i ako bi se vratile te rubrike u pojedine novine, u politiku na primjer, onda bi to značilo puno za samu književnost, ne za kritičare toliko.
Da, nego za samu književnost.
Da, nego za književnost, jer za čitaoce, na to mislim. Jer bi oni očekivali uvek neku ocenu relevantnog, naravno, kritičara o novim knjigama i to bi im bila neka orijentacija za opredeljivanje za određenu knjigu, a istovremeno bi značila i neku motivaciju da se više okrenu i oni sami književnosti, jer bi bila ta veza sigurno neposredna i dvostruka.
Pozorišna kritika je nekako opstala i ostala. Ja u novinama nalazim često osvrte na predstave, komentare, a književna se malo potisnula. Znači, ili su ljudi izgubili volju da pišu?
Pa pozorište je u stvari vizuelna umetnost. I ta vizuelna umetnost je sada na mnogo većoj ceni nego što je ona pisana umetnost, nego što je književnost. Zato što, a čak i ljudi koji se bave pozorištem su nešto glasniji od pisaca, verovatno zato što je njihov opstanak, da tako kažem, podređeniji materijalnim prilikama, materijalnim uslovima, i oni su, nužno je da se oni oglašavaju mnogo više nego neki drugi, jer inače ako se ne bi oglašavali, pitanje kako bi prolazili.
Da, i časopisa je sve manje književnih, a bilo ih je puno nekada, do 90. godina, samo u Srbiji koliko je objavljivano časopisa, da je takođe kritika imala svoje mesto zasluženo. Ali da, sada i toga sve manje.
Da, sada postoji nekoliko časopisa koji izlaze u Beogradu, nažalost najmanje.
Novi Sad, Matica.
Da, letopis Matice Srpske izlazi redovno, izlazi Povelja u Kraljevu.
Gradac
ima temate više. U Čačku, izlazi u Novom Sadu, izlaze ovaj Polja i Zlatna Greda i tako. U Beogradu, u Beogradski književni časopis, ovaj magazin. Tako da ima tih časopisa, ali oni ne izlaze osim
redovno,
letopisa,
znači,
Matice Srpske ne izlaze kao što su ranije izlazili mesečno jednom, nego izlaze tri puta ili četiri puta najviše godišnje sa dvobrojima, trobrojima ponekad, i onda se izgubi jednostavno interesovanje.
I ne znate kad će izaći sljedeći broj. I također kad govorimo o kritici, ali i studije o pisima se sve manje pišu. Vi ste se bavili na konkretno tim poslom i bavite se i dalje. Jer nekada su postali, svaki savremeni pisac tog vremena imao svoju studiju o njemu, o njegovom delu, i o Paviću se pisao, i o Pekiću, i o Kišu. Sada i to manje postaje interesovanje. Uglavnom neke doktorski radovi ako se urade o delu, pa se štampa kao knjiga.
Da, pa verovatno ima manje. Meni se ne čini da ima manje, s obzirom na to da je Institut za književnost veoma angažovan u tom pogledu. Oni organizuju skupove naučne o savremenim piscima. Bio je, dok je bio živ, Miodrag Pavlović, o njemu je bio pripremljen zbornik, Stevan Rajičkoviću takođe, o Bori Radoviću je pripremljen pre 2-3 godine, o Rajku Petrovu Nogu, o Aleku Vukadinoviću, uglavnom o pesnicima.
Ali se izdavače manje štampaju knjige, vratno, to nije vidljiva knjiga.
I ti njihovi radovi, studije, uglavnom štampaju se u zbornicima Instituta za književnost, to su veliki zbornici, 500-600 stranica, ima dosta tekstova, i neko ko bude govorio, pisao o ovim savremenim piscima ovog vremena, ili o Kišu, ili o Paviću.
Dobru literaturu ima za čitanje.
Da, zaista ima odlične reference u tim kritičkim tekstovima i u tim studijama. Love, I have wounds only you can mend. You can mend. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend.
that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh,
Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor u studiju. Gost je Marko Nedić, književni kritičar, istoričar književnosti, prozni pisac, eseista, a današnji razgovor smo počeli u stvari o filozofskoj školi u Kruševcu, književno-filozofskoj školi u Kruševcu, koja počinje sutra. Marko Nedić je predsednik saveta ove škole, ali smo sad nekako otišli neke druge teme, ono što je vaše, u stvari, ono s čime ste se bavili u stvari ceo život, to je ta književna kritika, eseistika. I dosta ste studija zanimljivih imali, na primjer o Rasku Petroviću, magija poetske proze, pa zatim nova kritička opredeljenja, kritika novog stila, proza i poetika Miroslava Jošića Višnjića, stilska preplitanja između realizma i postmodernizma. Vi ste u stvari dobro pratili savremenu srpsku književnost, možemo reći. I onu tradicionalnu i noviju. Uspeli ste nekako da propratite sve te periode i ostale su ove knjige koje nam daju priču, u stvari, o vremenu i o piscima. Nije lako ni stići da pročitate tolike knjige, jer sve ste pročitali dok ste, kad ste napisali. Kako ste i to uspeli?
Ne jedno, morao sam po dva, makar po dva da čitam pojedine knjige. Naravno, to
sam. Ja sam samo delić knjiga, mnogo je veća vaša bibliografija.
Da, inače, ljudi koji se bave, koji vole, u stvari, čitanje, mnogi među njima čitaju iste knjige po nekoliko puta, a kritičari to moraju posebno da rade, jer svako novo čitanje u stvari je novi doživljaj i uvek se nešto novo otkrije tim novim čitanjem. Tako da nije čudno što se ljudi koji se bave književnošću u stvari jednostavno ne mogu odvojiti od čitanja čak istih knjiga, istih tekstova. To je izgleda usud njihov, ali to je i uslov da budu što objektivniji, da što tačnije dođu do nekog, da tako kažem, neke stilske paradigme ili do neke stilske dominante u određenom delu i da na pravi način to predstave onim čitaocima koji se interesuju za istu knjigu, za istog pisca, za određenu epohu ili slično.
Nikad niste bili isključivi u toj kritici, u toj eseistici i neko vam je to i zamerao ponekad, ali vi ste imali svoj način, da kažemo, praćenja te književne scene.
Da, pa meni je u stvari važno da sagledam, da tako kažem, ako je to mogućno, i uopšte sagledati na taj način u totalu jedno književno delo. Da sagledam sa svih strana koliko se može sagledati i koliko jedan čovek to može da postigne. Dakle, da ne uzmem samo jednu liniju, jednu osobinu tog dela, pa da o tome govorim, nego da to delo vidim kao celinu, kao jedinstvo. I u tom jedinstvu sigurno ima različitih mogućnosti, različitih perspektiva i svega onoga što jedan pisac može da ostvari u delu i što sigurno ostvaruje. Tako da mi je želja u stvari da na taj način sagledam to i da pokažem koliko je svako delo složeno i u toj složenosti koliko daje mogućnosti za neki lični doživljaj onoga ko bude u budućeg čitao. Dakle, moja kritika je na neki način neka vrsta mogućnog vodiča za buduće čitanje određenih knjiga.
Svi su se iznenadili kada ste izabrali za doktorsku disertaciju prozu poetiku Miroslava Josića Višnjića. On je bio tad savremenik, naš pisac, prerano je umro, ali kako ste se odlučili, znači on je pisac koji još stvarao, a vi ste radili doktorski rad o njemu?
Da, pa to nije običaj bio do tada je već bilo nekoliko pisaca koji su bili žive, a kojima je urađena doktorska disertacija. Sada to već nije ništa neobično, sada se o mnogim piscima koji žive pišu takve doktorske disertacije. Tada je zaista to malo bilo neobično, ali je kod mene to bio u stvari na neki način motivisano željom da da celinu njegovog dela sagledam i da pišem i onim knjigama o kojima do tog momenta
a
nisam,
dosta ih je objavio,
nisam pisao, a pisao sam o nekoliko njegovih knjiga. I onda sam vidio da to u stvari, kad sam sve to pogledao, predstavlja neki vodič za sagledavanje celine njegovog književnog dela. A on je baš u tim godinama objavio nekoliko romana, tako da je i to bio motiv da i o njima pišem, i onda sam to jednostavno sklopio u celinu i ta celina je ispala nekih 350.
Ali on
strana.
Se menjao, nije on bio, menjao se iz knjige u knjigu, tako da vam je bilo i to lakše.
Pa i to je bio motiv, u stvari. Svaka njegova knjiga je bila drugačija po temi od onih prethodnih, mada ima nekoliko konstanti koje se ponavljaju kod njega, na primjer prostor ovog vojvođanskog mesta Stapara, Bačkog, u stvari, Stapara, njegovog grobnog mesta, da, zatim Beograda u docnim knjigama i tog doživljaja ravnice, tog života u ravnici među ljudima, među običnim svetom i docnije tog doživljaja gradskog prostora i te veze koja postoji kod ličnosti koje dođu iz manjih mesta u
veliki
veći
grad.
Urbani prostor, koliko se to osjeća u njihovom načinu mišljenja, ponašanja i svega toga svega ima kod njega u njegovoj prozi, i to je onako bilo veoma inspirativno, ne samo za mene nego za mnoge kritičare. Miroslav Josić Mišljić ima nekoliko knjiga koje su posvećene njegovom delu, 5-6 knjiga otprilike, ima nekoliko zbornika takođe 5-6 koji govore o njegovom delu, i on je jedan od najtumačenijih pisaca u našoj savremenoj književnosti. Nažalost, on je umro pre 2 godine. Njegovo delo je sada završeno, ali
sada
je ono...
Sada drugačije kad se piše o pisu koga više nema. Vi ste
da, to je tačno.
U momentu kad on stvara i dalje.
On je posle te ove moje knjige objavio nekoliko dobrih knjiga, zanimljivih. Ako bude nekog novog izdanja ove moje knjige, naravno
će biti
obuhvaćeni i bit će obuhvaćene i te knjige. Tako da će tada biti kompletno, ali prema onom što je do tog momenta on objavio, bila je ovako svaka knjiga predstavljena.
Govorili smo o književnoj kritici, a da pomenemo, sad imamo još neki 4-5 minuta do kraja emisije, i književne nagrade, koje su jako bitne za čitanost knjige. I čini mi se, poslednjih godina nekako dominantno je kada neko dobije Ninovu nagradu, pre svega da ta knjiga ima veći tiraž, više se o njoj govori u javnosti i pisci se bore mnogo za tu Ninovu nagradu, da uđu u uži krug ili naravno da je dobiju. Pa i to malo menja priču našu o književnosti nekad i sad. Znači, opet mediji čine svoje.
Pa mediji
sve
su,
novine
naravno,
objave, sve televizijske stanice, radio stanice objave koje je dobio Ninovu nagradu. I sad su svi radoznali da pročitaju tu knjigu.
Danas bez medija ne može postojati kultura. Ne samo kultura, nego i sve ostalo. To je sasvim jasno. Ako nema odjeka, onda kao da i ne postoji, kada se nije ni desilo. A nagrade su, ja mislim, veoma značajne za samu književnost i za umetnost uopšte. U celini, jer i pisci i svi umetnici teško prolaze u nekom materijalnom smislu, ako nema nekog odjeka. Pa da, ako nema odjeka o njihovom delu, onda pitanje zašto se uopšte piše i zašto se objavljuje to. A ovo što ste pomenuli, Ninovu nagradu, ona je zaista najpoznatija i najcenjenija kod nas, i dobro je što postoji jedna takva nagrada. Ona na neki način vuče za sobom i neke druge nagrade, na primjer nagradu Vaska Pope koju je juče dobio, da. Odnosno, odlučeno je juče da je dobije Adam Puslojić za svoju novu knjigu. Postoji i nagrade druge, Zmajeva nagrada. Nagrada Meša Selimović, Vitalova nagrada za prozu, na primjer.
Đure Jakšić, Branko Ćopić, znači postoje sad mnoge nagrade koje nosi imene, Ivo Andrić,
da,
po našim
velikim pripovetku,
pisima.
To je izvanredna nagrada. Kad neko dobije nagradu Ivo Andrić za pripovetku, onda znači da je reč o zaista izgrađenom pripovedaču koji ima svoj profil i koji jednostavno ne odstupa ni drugim piscima koji su dobili tu nagradu, a i onima koji nekad nisu dobili, eventualno ako je bila neka bolja knjiga, boljeg pisca.
A i vi ste dobili nagrade, nismo to pomenuli. I za kritiku, naravno.
Da, ima nagrada za kritiku, nažalost tih nagrada je manje. Postoji i nagrada Milan Bogdanović za novinsku kritiku. Zatim nagrada Đorđe Jovanović. Zatim nagrada Isidora Sekulić, koja se daje i za...
I za književnosti.
Za sve žanrove književnosti kojima se bavila Isidora Sekulić. I ima nekoliko nagrada koje se daju za naučne radove, za tumačenje studije, književnosti, na primjer, nagrada koja se daje u Novom Sadu, Leskovčeva nagrada, zatim nagrada koju dodeljuje Vukova zadužbina, također za istoriju književnosti, za književnu kritiku, za nauku književnosti, u stvari najtačnije i najčešće, ili za nauku o jeziku, različiti su profili te nagrade.
Znači imamo nagrada.
Ima nagrada, ali najmanje ima nagrada u kritici.
Ali eto, dobili ste i tu i... I to znači, mislim, kad neko kaže svejedno mi je za nagrade, ipak je to, što kažete, priznanje za ono što radite.
A to je priznanje i satisfakcija za onaj rad koji...
A tu ima, ne treba biti lažno skroman.
A je onda je recepcija dela tog dobitnika nagrade mnogo veća. Evo, sami ste pomenuli Ninovu nagradu. Kad se dobije Ninova nagrada, onda izdanja idu u nekoliko serija.
A pisac
serija,
da intervjuer da svima, znači i svuda je prisutan.
I knjižene večeri se organizuju.
Turneje
tako
po
da
gradovima.
Pisac zaista ulazi među narod tada, posle Ninove nagrade. I dobro bi bilo kad bi i oni dobitnici nagrade Andrićeve dobili to, ili Ćopićeve nagrade, da, ili nagrade Bora Stanković.
To su sve lepe,
su
dobre
sve
nagrade,
lepe nagrade, dobre nagrade, i tu se biraju zaista dobre knjige. Ja sam bio u nekoliko žirija za te nagrade i uvek se radilo o najboljim knjigama koje su izabrane za određenu nagradu za tu godinu.
Meni je drago bilo što ste gostili u emisiji, a evo već koliko sutra putujete u Kruševac na književno-filozofsku školu, o kojoj ćemo govoriti, pretpostavljam, u našim programima, u određenim emisijama. Imaće o čemu, evo, mi smo nekako dodirnuli i medije i kritiku, pa upravo sve ono što ćete, o čemu će se govoriti u Kruševcu. Gost emisije Klub 2 bio Marko Nedić, predsjednik saveta književno-filozofske škole, zatim književni kritičar, kao što rekao, istoričar književnosti, pisac i eseista, a emisiju Klub 2 su ostvarili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.